Rangers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับกองทัพเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มในหลายพื้นที่ของนครย่างกุ้งในวันจันทร์ท่ามกลางรายงานตัวเลขผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายประเทศในยุโรปประกาศระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford ชั่วคราวหลังจากมีรายงานว่าวัคซีนดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของความผิดปกติของสุขภาพผู้รับยาและทำไมวัคซีน AstraZeneca ถึงประสบปัญหาการใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกเรามีบทวิเคราะห์มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับและสมาชิกคณะรัฐมนตรีของสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มออกเดินทางเยือนเอเชียเพื่อย้ำการให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะเดียวกัน Facebook ยืนยันความพร้อมให้ความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มของตนและติดตามคำศัพท์ที่น่าสนใจจากรายงานข่าวผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้จากช่วงคำในข่าวและส่งท้ายรายการวันนี้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยให้เราสามารถหาของที่วางลืมไว้พร้อมๆกับพยายามช่วยให้คนค้นพบคำตอบเรื่องขยะในทะเลได้อย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากเมียนมาครับสื่อ MRTV ของทางการเมียนมารายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตดากองเหนือและใต้เขตดากองศึกการและเขตออกกาลาปาเหนือ1วันหลังจากที่มีรายงานกองกำลังความมั่นคงเมียนมายิงสังหารผู้ประท้วงอย่างน้อย40คนทั่วประเทศโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตไลตายาในย่างกุ้งถือเป็นวันที่มีการนองเลือดมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อวันอาทิตย์ทางการเมียนมาประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตไลตายาซึ่งเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมชานเมืองย่างกุ้งหลังจากมีโรงงานทอผ้า2แห่งของจีนถูกจุดไฟเผาและมีรายงานผู้ประท้วงถูกสังหารมากกว่า30คนตามรายงานของรอยเตอร์สครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าหลี่เจียนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานจีนในเมียนมาว่าการเผาและปล้นบริษัทจีนดังกล่าวเป็นเรื่องน่าชิงชังและหวังว่าทางการเมียนมาจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองชาวจีนในเมียนมาและว่าภารกิจสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดการนองเลือดครั้งใหม่และบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์ในเมียนมาให้เร็วที่สุดสมาคมเพื่อความช่วยเหลือนักโทษการเมืองรายงานว่ามีประชาชนถูกสังหารไปแล้วมากกว่า126คนนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์และถูกจับกุมไปแล้วมากกว่า 2,150 คนโดยในจำนวนนี้ได้รับการปล่อยตัวราว300คนครับขณะเดียวกันทนายความของนางองซานซูจีเปิดเผยในวันจันทร์ว่ากำหนดการขึ้นให้การต่อศาลของนางองซานซูจีผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกปิดกั้นมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดกันครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของอิตาลีประกาศระงับใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัย Oxford ชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนหลังจากมีรายงานว่าวัคซีนดังกล่าวอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันโดยก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้สั่งระงับวัคซีนนี้ไปแล้วเช่นกันครับคำประกาศของอิตาลีมีขึ้นมาหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตเป็นครูดนตรีวัย57ปีในแคว้นเปียมอนต์ทางเหนือของอิตาลีโดยทางการอิตาลีสั่งให้มีการชันสูตรศพของคุณครูผู้นี้รวมทั้งผู้เสียชีวิตรายอื่นที่เพิ่งได้รับวัคซีนชุดเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้สั่งให้ระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca แล้วเช่นกันครับจนกว่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาชัดเจนว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยหรือไม่ขณะที่ทางการเยอรมนีมีคำสั่งระงับการใช้วัคซีนดังกล่าวชั่วคราวเพื่อรอตรวจสอบว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงหรือไม่โดยที่ผ่านมาเยอรมนีได้ฉีดวัคซีนโควิดของ AstraZeneca ให้แก่ประชาชนแล้ว 1.6 ล้านโดสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายประเทศทั่วโลกเช่นเดนมาร์กไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์บัลแกเรียคองโกและไทยได้ประกาศระงับใช้วัคซีนของ AstraZeneca ชั่วคราวสืบเนื่องจากรายงานว่ามีผู้ได้รับวัคซีนรายหนึ่งมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นหลายก้อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ ทางบริษัทแอสตราเซเนกาได้ออกมายืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่าผลการทดสอบไม่พบความเชื่อมโยงอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างวัคซีนกับการเกิดลิ่มเลือดของผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นครับขณะนี้หลายประเทศรวมถึงไทยเลื่อนการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่คนในวงกว้างหลังมีรายงานว่าประชาชนบางรายมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การแพทย์ของยุโรปไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกันของวัคซีนกับการเจ็บป่วยดังกล่าวครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับหลังจากที่ประเทศไทยชะลอแผนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายคนคงอยากจะทราบว่าภาพรวมของแนวทางปฏิบัติในประเทศต่างๆในโลกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่ารวมกันแล้วมีอย่างน้อย12ประเทศที่เลื่อนการใช้วัคซีนดังกล่าวโดยนอกจากไทยแล้วมีเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนเป็นต้นนะครับการเลื่อนตารางการใช้วัคซีนของ AstraZeneca ออกไปเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนในประเทศเดนมาร์กเกิดปัญหาเรื่องลิ่มเลือดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่การแพทย์ของยุโรปแห่งหน่วยงาน European Medicines Agency และองค์การอนามัยโลกไม่พบว่าวัคซีนคือสาเหตุของความเจ็บป่วยดังกล่าวทั้งสององค์กรยังได้แนะนำให้ผู้คนไปฉีดวัคซีนต้านโควิด-19เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดนมาร์กประกาศระงับใช้วัคซีนโควิด-19ของบริษัท AstraZeneca เป็นการชั่วคราวระหว่างที่กำลังตรวจสอบรายงานว่ามีผู้ป่วยบางคนเกิดปัญหาลิ่มเลือดนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเดนมาร์กมักนัสฮิลนิเก้กล่าวว่าทางการกำลังตรวจสอบว่าวัคซีนโควิดของ AstraZeneca ทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงในลักษณะลิ่มเลือดหรือไม่และว่าคำสั่งระงับครั้งนี้เป็นเพียงการระวังป้องกันและยังไม่ได้มีข้อสรุปใดๆว่าลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่การหยิบเบรกสำหรับการใช้วัคซีนของบริษัท AstraZeneca ยังเกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์บัลแกเรียคองโกและไทยนะครับเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่นอร์เวย์รายงานว่ามีประชาชน4คนที่อายุต่ำกว่า50ปีและได้รับวัคซีนของ AstraZeneca มีระดับเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติความผิดปกติดังกล่าวอาจนำไปสู่อาการเลือดออกอย่างรุนแรงประเทศเนเธอร์แลนด์และไอร์แลนด์ออกคำสั่งลักษณะเดียวกันและระงับการใช้วัคซีนของบริษัทนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์ฮิวโก้เดยองกล่าวว่าในกรณีนี้ทางกระทรวงยอมที่จะต้องใช้ความระมัดระวังมากเกินไปในวันจันทร์นะครับเยอรมนีที่เคยกล่าวว่าจะเดินหน้าฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาตัดสินใจเลื่อนแผนดังกล่าวออกไปเช่นกันหลังพบรายงานปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทผู้พัฒนาวัคซีน AstraZeneca กล่าวว่าได้ศึกษาข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว17ล้านคนในยุโรปอย่างละเอียดและบริษัทพบว่ามีกรณีเกิดลิ่มเลือดในผู้รับวัคซีนทั้งหมด37รายและไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าวัคซีนนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อกลุ่มประชากรไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดหรือเพศใดในประเทศต่างๆและเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในยุโรปสำนักข่าว AP รายงานว่าหน่วยงาน European Medicines Agency หรือ EMA ระบุว่าไม่มีข้อบ่งชี้ถึงปัญหาเกล็ดเลือดที่เกิดจากวัคซีนดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหภาพยุโรปยังคงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนและระบุว่าในขณะที่การตรวจสอบดำเนินไปวัคซีนของ AstraZeneca ยังมีข้อดีมากกว่าความเป็นไปได้ว่าจะเกิดผลข้างเคียงทั้งนี้ EMA จะหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญภายในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในลำดับต่อไปนักวิทยาศาสตร์กล่าวครับว่าโดยทั่วไปเมื่อมีการใช้วัคซีนใดๆต่อประชากรหลายล้านคนเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าจะมีรายงานเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตเพราะขนาดกลุ่มข้อมูลของการศึกษาที่ใหญ่ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะพบคนป่วยและเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากการรับวัคซีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาต่อกันที่ออสเตรเลียครับทางการกำลังเร่งจัดทำแผนความร่วมมือกับสิงคโปร์เ เพื่อสร้างฟองอากาศด้านการเดินทางโดยให้สิงคโปร์เป็นต้นทางในการกักตัวและฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับชาวออสเตรเลียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศรวมทั้งนักธุรกิจและนักเรียนต่างชาติให้สามารถเข้าออกออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องกักตัวอีกรัฐบาลออสเตรเลียหวังว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยให้ชาวออสเตรเลียราว 40,000 คนที่ตกค้างอยู่ในประเทศต่างๆสามารถเดินทางกลับมายังออสเตรเลียได้ง่ายขึ้นรวมทั้งจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและการศึกษาของออสเตรเลียที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงปีที่ผ่านมาครับเวลานี้กรุงแคนเบราของออสเตรเลียยังคงใช้มาตรการห้ามนักเดินทางรวมทั้งนักเรียนและนักธุรกิจต่างชาติเข้าประเทศจนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายนรวมทั้งยังใช้วิธีกักตัวชาวออสเตรเลียที่ต้องการกลับประเทศทำให้มีพลเมืองออสซี่จำนวนมากที่ยังไม่สามารถกลับประเทศได้เนื่องจากเที่ยวบินและโรงแรมที่รองรับการกักตัวมีจำกัดรองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียไมเคิลแมคโคแมคกล่าวว่ารัฐบาลกำลังเตรียมเปิดประเทศอีกครั้งเร็วๆนี้ด้วยความร่วมมือกับสิงคโปร์เพื่อสร้างฟองอากาศขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมและมีแผนจะจัดทำนโยบายฟองอากาศนี้กับประเทศอื่นต่อไปเมื่อโครงการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้าครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเริ่มเดินทางเยือนเอเชียในวันจันทร์โดยเริ่มด้วยการเยือนกรุงโตเกียวเป็นแห่งแรกซึ่งถือเป็นภารกิจการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของรัฐมนตรีหน้าใหม่ทั้งสองคนครับรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีออสตินจะร่วมการประชุมที่เรียกว่า 2+2 หรือ 2+2 กับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวในวันอังคารนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงโซลเกาหลีใต้ในวันพุธเป้าหมายสำคัญของการเยือนพันธมิตรของสหรัฐ2ประเทศนี้คือการกระชับความสัมพันธ์ที่ย่อหย่อนลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารของจีนและภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการที่รัฐมนตรีทั้ง2คนเลือกเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นอันดับแรกแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมาติดตามรับฟังข่าวกันต่อครับนครวาติกันออกบัญชาในวันจันทร์ยืนยันว่าโบสถ์แคทอลิกไม่สามารถทำพิธีประสาทพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีสมรสของคู่รักเพศเดียวกันได้แม้จะเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายในหลายสิบประเทศแล้วก็ตามโดยระบุว่าพระเจ้าไม่สามารถประสาทพรให้แก่บาปได้คำบัญชาของนครวาติกันที่ยาว2หน้าและแปลออกมา7ภาษานี้มีออกมาเพื่อตอบคำถามว่าบาทหลวงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสามารถทำพิธีประสาทพรดังกล่าวได้หรือไม่แต่คำบัญชาที่มีออกมาอย่างเป็นทางการและได้รับการอนุมัติจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อตอบข้อข้องใจนี้กับแสดงถึงความย้อนแย้งต่อการที่ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกแสดงความยินดีและประสาทพรให้กับกลุ่มคนเพศทางเลือกทางนี้นครวาติกันยืนยันว่ากลุ่มเพศทางเลือกนั้นต้องได้รับการปฏิบัติต่อด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ระบุว่าการรักร่วมเพศนั้นเป็นความผิดปกติจากเนื้อในเนื่องจากคำสอนในนิกายโรมันคาทอลิกนั้นยึดมั่นว่าพิธีแต่งงานคือการสมรสระหว่างชายและหญิงและเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระเจ้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อกำเนิดชีวิตใหม่ครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เทเลวิซ่าของเม็กซิโกเมื่อปีค.ศ. 2019สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยให้การรับรองการให้ความคุ้มครองด้านกฎหมายต่อคู่รักเพศเดียวกันซึ่งเป็นมุมมองทางโลกเท่านั้นและไม่ใช่ของศาสนาจักรโดยรายงานข่าวระบุว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเป็นการแสดงจุดยืนของสมเด็จพระสันตะปาปาสมัยเมื่อดำรงตำแหน่งอาร์คบิชอปแห่งบัวโนสไอเรสและขณะที่รัฐสภาเม็กซิกันกำลังพิจารณาให้การรับรองสถานภาพคู่สมรสเพศเดียวกันอยู่มาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เปิดเผยผ่านบล็อกของตนว่าทางบริษัทจะเริ่มขึ้นป้ายที่โพสต์ต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนต้านโควิด-19 และถูกจัดว่ามีข้อมูลอันน่าเชื่อถือจากองค์การอนามัยโลกแล้วพร้อมระบุว่าจะมีการขึ้นป้ายสำหรับโพสต์ที่มีการถกประเด็นเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ที่มีการย้ำว่าวัคซีนนั้นจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลก่อนที่จะได้รับอนุมัติด้วยที่ผ่านมา Facebook มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าประสบความล้มเหลวในการจัดการกับข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับ วัคซีนมาโดยตลอดครับขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยดุ๊กในรัฐโนธแคโรไลนาของสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดเป็นเวลา1สัปดาห์เนื่องจากอัตราการระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในหมู่นักศึกษาของตนที่มีสาเหตุมาจากการจัดปาร์ตี้ของกลุ่มต่างๆครับและแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในบางพื้นที่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐยืนยันว่าสถานการณ์ในสหรัฐเริ่มไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วหลังประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนได้รับวัคซีนไปอย่างไรก็ตามในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC นายแพทย์ฟาวชีเตือนว่าถ้าหากมีภาวะการระบาดที่นิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ราว 60,000 คนต่อวันอาจมีความเสี่ยงของการพุ่งขึ้นในรอบใหม่ได้เนื่องจากมีการลดระดับการดำเนินมาตรการระวังภัยต่างๆดังเช่นที่เกิดขึ้นในอิตาลีที่เพิ่งสั่งดำเนินการล็อกดาวน์รอบใหม่ในวันจันทร์อีกครั้งครับในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น124จุดหรือ 0.35% ปิดที่ 32,903 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน139จุดหรือราว 1% ปิดที่ 13,459 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อย17จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 3,960 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้เพิ่มขึ้น 0.06% ที่ $1,730 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ภาพยนตร์ขาวดำแนวพีเรียดเสียดสียุคทองของวงการฮอลลีวูดแมงค์วิ่งแซงเพื่อนร่วมวงการเข้าชิงออสการ์10สาขาในปีนี้ครับในระหว่างที่ภาพยนตร์ต่างชาติบทบาทของผู้หญิงและคนหลากหลายเชื้อชาติในวงการจองเงินกำลังได้รับการพูดถึงมากขึ้นในการประกาศรางวัลภาพยนตร์ในยุคนี้ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Mank leads Oscar nominations in a year of record diversity หมายความว่าภาพยนตร์เรื่อง Mank นำโด่งเข้าชิงออสการ์ในปีที่มีความหลากหลายเป็นประวัติการณ์ค่ะงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่93ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เหนือความคาดหมายมากนักนะคะเริ่มที่2พุ่มกับหญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาพุ่มกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกได้แก่โคลอีจาวจาก Nomadland และ Emerald Fennell จาก Promising Young Woman และในปีนี้มีผู้หญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์70คนจากทั้งหมด76รางวัลด้วยส่วนภาพยนตร์ขาวดำแนว Period Drama เสียดสียุคทองของฮอลลีวูดที่มีชื่อว่า Mank โดยผู้กำกับแนวเทรลเลอร์เดวิดฟินเชอร์นำโด่งเข้าชิงออสการ์10สาขาในปีนี้ขณะที่นักแสดงที่มีพื้นเพหลากหลายได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์กันคึกคักเช่นกันปีนี้นักแสดงผิวสีและเอเชียนได้รับการเสนอชื่อถึง9สาขาจาก20สาขาและที่น่าสนใจคือปีนี้เป็นปีแรกที่ภาพยนตร์เข้าชิงออสการ์ส่วนใหญ่หาชมได้จากห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนที่บ้านจากที่ระบบสตรีมมิ่งได้รับความนิยมอย่างสูงช่วงโควิดระบาดนะคะโดย Netflix เข้าชิง35สาขาตามมาด้วย Amazon ที่เข้าชิง12สาขาและเป็นปีแรกที่ Apple TV Plus และ Disney Plusมีภาพยนตร์เข้าชิงออสการ์เป็นครั้งแรกค่ะปกติแล้วงานประกาศรางวัลออสการ์จะเกิดขึ้นช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะแต่ปีนี้ต้องเลื่อนไปประกาศในวันที่25เมษายนที่นครลอสแองเจลิสและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ABC ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า contender ซึ่งเป็นคำนามนะคะหมายถึงผู้ร่วมชิงชัยจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า the other nominations were spread among a wide variety of contendersหมายความว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาอื่นๆต่างกระจายไปให้กับผู้ร่วมชิงชัยที่หลากหลายมากขึ้นค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นผู้ท้าชิงนะคะจะใช้ว่า challenger ซึ่งเป็นคำนามค่ะใช้ได้ในกรณีที่มีผู้ต้องการจะโค่นแชมป์นั่นเองค่ะคำว่า contend เป็นคำกริยานะคะซึ่งหมายถึงแข่งขันเพื่อให้ได้มาค่ะตัวอย่างเช่น the coach saidJessica should contend for the triathlon championship หมายความว่าโค้ชบอกว่าเจสสิก้าควรเข้าแข่งขันชิงแชมป์ไตรกีฬาดูนะคำว่า contend ที่เป็นคำกริยายังแปลได้ว่าพยายามฝ่าฟันเพื่อเอาชนะนะคะตัวอย่างเช่น Frank has been contending with his urge to use the drug again after months of sobriety หมายความว่าแฟรงค์พยายามจะเอาชนะความต้องการเสพยาอีกครั้งหลังจากเลิกใช้ยามานานหลายเดือนค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า contend แปลง่ายๆคือกล่าวว่าหรือพูดว่านะคะใช้ในการแสดงเหตุผลค่ะตัวอย่างเช่น The chief of Morgan Keating contends that her department made little progress on the ad campaign over the weekend, so it's not a good time to ask for a big budget.
หมายความว่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดบอกว่าแผนกของเธอมีความคืบหน้าไปน้อยนิดมากในการผลักดันแคมเปญโฆษณาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ดังนั้นจึงยังไม่ใช่เวลาที่ดีในการของบก้อนใหญ่ค่ะส่วนคำคุณศัพท์ของคำว่า contend คือคำว่า contentious ซึ่งหมายถึงที่เป็นข้อถกเถียงนะคะตัวอย่างเช่น the dispute over which country has control over the island remains a contentious issue for the new governmentหมายความว่าข้อพิพาทที่ว่าประเทศใดมีสิทธิ์เหนือเกาะนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไปในรัฐบาลชุดใหม่ค่ะมาที่วลีที่ว่า bone of contention ซึ่งหมายถึงเรื่องที่เป็นหัวข้อขัดแย้งนะคะตัวอย่างเช่น honey let's not make my love for shoes our bone of contentionหมายความว่าที่รักอย่าให้เรื่องความรักรองเท้าของฉันเป็นประเด็นขัดแย้งของเราสองคนเลยนะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากยูเซนโบลต์นักวิ่งลมกรดเจ้าของสถิติโอลิมปิกซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I really want to try soccer after I retire because I've watched football over the years and I think I could be a good contender หมายความว่าผมอยากจะลองเล่นฟุตบอลดูบ้างหลังจากเลิกเป็นนักวิ่งแล้วเพราะผมดูฟุตบอลมานานหลายปีและผมคิดว่าผมจะเป็นคู่แข่งที่ดีเลยล่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายและส่งท้ายวันนี้ในขณะที่อุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยซึ่งช่วยให้ชีวิตเราสะดวกและง่ายขึ้นนั้นมีขายอยู่มากมายในตลาดแต่อย่างน้อยก็มีบริษัทหนึ่งซึ่งผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ช่วยให้เราพบของที่วางลืมไว้ได้ง่ายขึ้นพยายามสร้างความแตกต่างโดยการใช้ขยะพลาสติกในทะเลมาเป็นวัตถุดิบสำหรับสินค้าของตนจูลี่ทาโบของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมานำเสนอส่งท้ายครับ
ชิปโปโลเป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคขนาดเล็กแบบพกพาซึ่งใช้ชื่อเดียวกันที่มีลักษณะเหมือนเหรียญกลมๆขนาดใหญ่แต่มีคอมพิวเตอร์ชิปฝังอยู่ข้างในนะครับโดยชิปโปโลนี้จะช่วยให้คนขี้ลืมหาสิ่งของต่างๆได้เจอด้วยการนำไปคล้องหรือใส่ไว้กับของต่างๆที่มักจะไม่อยู่ในสายตาเวลาที่ต้องการอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หรือกุญแจรถเป็นต้นและจากการเชื่อมต่อทางบลูทูธกับแอปในโทรศัพท์มือถือเราก็จะสามารถหาสมบัติชิ้นสำคัญของเราเจอได้ด้วยการกดปุ่มบนจอโทรศัพท์แล้วเจ้าชิปโปโลที่อยู่กับสิ่งของเหล่านี้ก็จะส่งเสียงร้องบอกตำแหน่งกับเราครับอย่างไรก็ตามถึงแม้อุปกรณ์นี้จะเป็นประโยชน์แต่ชิปโปโลก็มีคู่แข่งมากหน้าหลายตาอย่างเช่นซัมซุงดังนั้นผู้บริหารของชิปโปโลจึงพยายามสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนโดยผลิตอุปกรณ์ช่วยหาของรุ่นชิปโปโล1 Ocean Edition ซึ่งทำจากเศษขยะที่พบในทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอวนและแหหาปลาโดยคุณนิก้าแครมซาหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของชิปโปโลบอกว่าวัสดุภายนอกของชิปโปโลนั้นทำด้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่เราก็อยากแสดงถึงความตระหนักและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมครับ
Our products are made of plastic and even though they are very small and we are not contributing like a lot of plastic consumption we still felt that we should be environmentally responsible and conscious
บริษัทชิปโปโลได้ร่วมมือกับหน่วยงานชื่อ Ocean Works ที่ทำงานเพื่อกำจัดขยะพลาสติกในทะเลและนำขยะพลาสติกที่กู้ขึ้นมาได้มาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำกรอบพลาสติกกลมสำหรับหุ้มด้านนอกครับ
It really sends a message to not only consumers but other businesses that like really anything is possible and you can start small and have really big results
คุณร็อบเอียนเนลลี่ผู้ก่อตั้งและประธานขององค์การ Ocean Works บอกว่าจากการใช้ขยะพลาสติกในทะเลมาแปรรูปเพื่อทำผลิตภัณฑ์เรื่องนี้ก็เป็นการส่งสารไปถึงทั้งลูกค้าและธุรกิจอื่นๆว่าอะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจและเริ่มจากโครงการเล็กๆก่อน เมื่อไม่นานมานี้บริษัทชิปโปโลได้บริจาคเงิน 10,000 ดอลลาร์ให้กับ Ocean Global ซึ่งก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเก็บขยะพลาสติกในทะเลและคุณลีเดอร์อูริออลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารของ Ocean Global ก็ให้ตัวเลขว่าโดยเฉลี่ยแล้วพลาสติกแต่ละชิ้นจะใช้เวลาระหว่าง500ถึง 1,000 ปีก่อนที่จะย่อยสลายดังนั้นการที่บริษัทไฮเทคอย่างชิปโปโลให้ความสนใจกับมุมมองใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกจึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
On average, a plastic item takes between 500 and 1,000 years to break down. That's why it's so important that companies like Chip Oil are finding innovative ways of actually using this existing plastic
ขณะนี้มีหลายบริษัทแล้วนะครับที่เริ่มสนใจปัญหาดังกล่าวนี้อย่างเช่น Adidas มีรองเท้ารุ่นหนึ่งซึ่งใช้วัตถุดิบจากขยะพลาสติกล้วนๆหรืออย่างแผ่นยางปูพื้นของรถ SUV รุ่นที่ชื่อ Frisker Ocean ก็ใช้ขยะพลาสติกและสายไนลอนตกปลาเป็นวัตถุดิบเช่นกันย้อนกลับไปที่บริษัทชิปโปโลอีกครั้งคุณนิก้าแครมซาร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดบอกว่าทางบริษัทรู้สึกดีที่อย่างน้อยได้มีส่วนเล็กๆในการช่วยแก้ปัญหาใหญ่ระดับโลกในขณะนี้ครับ
We are not just selling a product that's made out of the recycled fishing nets but we are also spreading awareness about the ocean pollution itself so maybe we are also encouraging other companies to start thinking about it
เธอบอกว่าเราไม่ได้เพียงแค่ขายผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่ทำจากขยะพลาสติกในทะเลเท่านั้นแต่เรากำลังพยายามสร้างความตระหนักและความตื่นตัวเกี่ยวกับมลภาวะในมหาสมุทรโดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทอื่นๆคิดและทำในลักษณะเดียวกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington